Grad.
Grad. Nervous tension.
E, može tiho malo, snimamo. Bobo, snimamo. Tiho samo, može. Snimamo. To ćemo mi da zovemo Misa u Amor.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević da je sa nama u studiju i Ljubiša Ristić bi rekao dobar dan našim slušalcima, odnosno slušalcima ove emisije. A čuli smo ga u samoj špici i čuli smo o čemu će biti reči. O Misi u Amor.
Da, ona je 80. godine, znači ima sada 36 godina, prvi put premijerno izvedena u Slovenskom mladinskom gledališću u Ljubljani.
I onda ja sam to pogledao na
sajtu. Tada se zvala Misa in A minor. Mislim, ona se zove i dalje.
Zove se i dalje, tako.
Da, samo je na slovenačkom jeziku.
Na sajtu može da se nađe arhiva SKC-a iz tog vremena i vidi se da je 12. juna 81. prvi put izvedena u Beogradu Misa u A molu, tog dana dva puta u SKC-u, pa potom 24. i 25. 9.
To
a to je bilo u okviru takođe po dve predstave u svakom danu, to je znači septembar mesec i to je u vezi sa bitavom.
U stvari je 36 godina od premijere ove predstave i 35 godina od kad je ona predstavljena na bitavu, poprilično dobra godišnjica za predstavu koju se mnogo pričalo, koju mnogi danas pamte i koja je recimo toj generaciji koja je tada stasavala na neki način, a išla u pozorište u velikoj meri, pa čini mi se promenilo ono što se zove razumevanje pozorišta ili ih naterala da negde drugačije vide. Pozorišta su bila mnogo klasična nekada i dosta dosadna. Bitev je to dosta promenio, ali...
Da, i ne samo bitev, nego i neke druge stvari koje su se dešavale na pozorišnoj sceni tada. Zanimljivo je da si ti gledala u Ljubljani Misu a molu, u slovenskom mladinskom gledalištu.
Dok još nije postala tako izvikana, ja sam živjela u Ljubljani tih godina i gledala sam je negde odmah posle premijere i to je bila predstava za koju sam otprilike mislila da mi je promenila život na onaj način na koji sam to mislila za film Kabare ili za Fellinijev Amarkord.
Ja sam predstavu gledao u Beogradu, ne znam tačno kada, možda čak i naredne godine, 82. ne ove 81. kad je bilo prvo gostovanje. I malo mi se meša sa predstavom Karamazovi koja je potpuno drugačija i dakle nisu pouzdana sećanja u svakom slučaju. Ali da kažemo zašto smo došli do Ljubiše Ristića za ovu emisiju, da kako on je glavni čovjek koji je jeste, ali kako do teme, do Mise u Amolu. Tako što smo početkom avgusta meseca u Pitvama na Hvaru, na jednoj privatnoj žurci, ponovo videli Vladimira
godine,
Jurca
da.
I Maju Blagović.
Oni su u suštini sada u Tršćanskom narodnom gledalištu.
Odnosno žive u Trstu, rade i u Ljubljani. Maja Blagović je umeđuvremenu postala vrlo popularna na teritoriji Slovenije.
Sad
ona
ako
igra...
izgovoriš kako treba taj...
Pa neću to umeti, dakle to je Ena žlahtna štorija ili jedna plemenita priča. To je
sapunica jednostavno.
Jedna sapunica koja traje već nekoliko godina i vrlo je popularna. Igra u toj sapunici, igra čistačicu, što je vrlo zanimljivo. E, dakle, to dvoje ljudi, Vladimir Jurci i Maja Blagović, su bili glumci u predstavi Misa u Amolu. Jurci je imao tada 30. godina, Maja Blagović 20. i tek je počela da studira na akademiji pozorišnoj. I sećanja koja smo slušali i prošle godine, a i ove, su fantastična na taj period
ove
kada
godine,
su radili.
Znači ove 2016. smo to sve zajedno snimili. Međutim, ja moram nešto da kažem kada sam rekla da sam 80. to gledala u Ljubljani. Ja sam išla sistematski u sva pozorišta, znači u Narodno i u Ljubljansko mesno gledalište, koje isto bilo zanimljivo. Uglavnom su predstave bile monotone, dosadne, neinteresantne, tako da to što je puklo sa Misom in A minor u mladinskom gledališću je zaista bila bomba za slovenačku sredinu, a posle toga i za ono što je bila jugoslovenska
sredina. Evo dobro, da nastavim tu priču o samoj emisiji. Mi smo sa tim snimcima došli ovde u Beograd, shvatili da ne možemo bez Ljubiša Ristića, koji je bio glavni za predstavu Misa u Amolu, otišli kod njega i dobili neverovatno interesantan snimak koji je opet predug da bi u emisiji učestvovali svi i Ljubiša Ristić i Vladimir Jurci i Maja Blagović. I ostavili smo dakle ovo dvoje ljudi iz Trsta
za jednu drugu emisiju.
A danas je glavni gost Ljubiša Ristić. Nervous tension.
now?
To je radio, mislim,
ja
toga.
Se zovem Ljubiša Ristić, ja sam reditelj.
Uvijek, isključivo.
Kako, nikad nisam bio ništa drugo.
We shall begin.
Jedno kasno popodne, to je bilo 76. ja mislim, nisam siguran. Došao je Danilo Kiš iz Bordoa. On je bio tamo lektor na katedri za srpsko-hrvatski jezik u Bordeauxu. I ovaj, u Dubrovniku, me traži po Dubrovniku i nađe mu se na Stradunu, kaže, ajde nešto da ti pokažem. Pošto je moja Višnja, tada slikarka, moja žena, to vreme, išla na... Jeste, Višnja, išla na predstavu, ovaj... Žorža Para, Kristifora Kolumba, na onom brodu čuvenom koji je plovio oko Lokruma i tako dalje. Jeste, Georgije Paro. Ovaj, Višnja je išla na tu predstavu, a predstavu je vodila i brinula o njoj i puštala je moja buduća Nada Kokotović, koju sam proveo godine iza toga. Dakle, svi smo se skupili na tom mjestu, čudno, to popodne. Jeste, nismo se poznavali. I onda je Danilo i ja smo krenuli u luku tamo Dubrovačku, jel? Tu iza gradske kavane da ispratimo brod. Ukrcavalo se tamo 100, 200, 300 ljudi na taj brod da ide na predstavu, a on i ja smo seli u baštu gradske kavane. I on je meni iz rukopisa koji je doneo iz Francuske rekao da ti pročitam. Šta da mi pročitaš? Napisao sam, kaže, knjigu novu i hoću da ti pročitam Grobnicu za Borisa Davidovića.
Grobnica za Borisa Davidovića.
Ovo je glas Mikije Manojlovića.
Uspomeni Leonida Šejke. Istorija ga je sačuvala pod imenom Novski, što je, nema sumnje, samo pseudonim, tačnije rečeno, jedan od njegovih pseudonima. No ono što odmah izaziva sumnju jeste pitanje, da li ga je istorija zaista sačuvala?
I meni je Danilo, dok je trajala predstava Kolumba, jeste pročitao celu novelu.
Taj hrabri čovjek umro je 21. novembra 1937. u 4 sata posle podne. Ostavio je za sobom nekoliko cigareta i četkicu za zube. Krajem juna 1956. Londonski Times, koji po staroj dobroj engleskoj tradiciji izgleda još uvek veruje u duhove, objavio je da je Novski viđen u Moskvi, u blizini kremaljskih zidina. Očevici su ga prepoznali po čeličnim zubima. Ovu vest je prenela sva zapadna buržoaska štampa. Željna spletki i senzacija.
Nekih 90 stranica. I onda smo pričali o tome, umeđu vremenu se vratio brod i tako dalje. Ja sam naravno bio odmah potpuno oduševljen tom njegovom pričom i cela ta stvar i tako dalje. I umeđu vremenu počne u Beogradu, ja dođem u Beograd i tu sretnem neke prijatelje.
Samo da napravimo hronološki mis. Dakle, to je bilo 76.
Ja mislim da je 76. Ne,
je bio objavio,
ne tek se objavio, ili 75. ili 76. Ne mogu tako se setim sad godine. I onda je on...
Tek će da jeste,
pa upravo to pričam sad. I onda je krenula da se... pričam kako je nastala predstava Misa u Amol. I onda je objavljena ta njegova knjiga. Prvo je objavljena u Zagrebu, pa je posle toga uz probleme bilo da će se objaviti u Beogradu, neće. Počela je cela ta priča. I ja sretnem mog prijatelja i kolegu iz redakcije Studenta, ranije Acu Ilića, glavnog urednika Studenta, kaže on meni kod Palate Albanije, se na nju kaže, ovo je nešto grozno se događa, šta se događa, Aco? Ma, kaže, došao je profesor iz Francuske, iz Nansija, kako rečene, Deljković, ne znam šta, kaže, doneo, kaže, neke dokaze, čuda, kakve bre dokaze, šta? Pa kaže, Kiš je plagijator. Rekao, Aco, šta pričaš gluposti, kakva plagijata? Ma kaže, prepisao, kaže, iz nekih Bedekera, iz nekakvih čuda, prepisao tu Grobnicu. Ma rekao, nemoj da pričaš gluposti, Aco, ajde, šta ti, uzimaš ozbiljno takve budalaštine. Ne, ne, kaže, bit će tu svašta oko toga i tako dalje. I ja se raziđem s njim i ne uzmem to ozbiljno. Međutim, to veče u klubu književnika me dohvati moj dobar prijatelj, blizak, Miša Bulatović, Miodrag Bulatović, pisac, i kaže, kaže, ajde da mi voziš, gde da te vozim? Kod mene kući nešto da ti pokažem. Šta da mi pokažeš? Ajde, idemo iz kluba pravo, idemo na braći Jerković, neki njegov stan prazan, nema ni namještaja, ničega, novine po celom stanu. Šta je bilo Bula? A mi smo se mnogo družili tada u Ljubljani. On je živio u Ljubljani, stalno smo se vidjeli svaki dan, ja sam tamo radio i Bog zna šta je uvek. On je u Ljubljani bio divan čovek, gospodin miran. Kad dođe u Beograd, potpuno lud. Počne da pravi svakojake intrige, čuda, sve.
Adekvatno sredinu. Jest, koji...
Kaže on meni, kaže, kaže, zvao sam ti radi, kažem, znaš šta je? Kiš, kaže, plagijator. Ma rekao, daj bre, Bule, saberi se, kakav Kiš plagijator, šta pričaš? Jeste, jeste, kaže, jeste. Rekao, nije Bule, nego ste se svi uplašili da će dobiti Nobelovu nagradu, pa sad ste svi navalili na njega, svi lupetate i pričate gluposti. Ne, rekao, nemoj više. Ja posle toga više nikad Bulatovića nisam sreo. Toliko sam bio ljut na njega zbog cele te stvari, da ga više nikad nisam teo ni da sretim i da vidim, niti čak smo planirali nešto da radimo zajedno, nisam hteo.
Grobnica je pisana.
Ovo je iz intervjua Radmile Gligić sa Danilom Kišom iz 1987. godine za treći program Radio Beograd.
Ali ne i za one koji su tu knjigu čitali, procenjivali i pokušavali da je neutrališu svojim političkim spletkama, svojim književničkim nagvaždanjima, koja su u suštini i u prvom redu bila nagvaždanja i spletke, zapravo političkog karaktera. Dakle, to je deo recepcije kod publike, međutim, s vremenom ja mislim kako su sporo kod nas prodirale činjenice istorijske, ideološke, saznanja o sovjetskim logorima, o staljinizmu i tako redom. Ta knjiga danas već za nove generacije čitalaca nema to ideološko značenje, ideološki naboj koja je imala kod ljudi sa recidivima staljinističkim, naravno, bolševičkim, kao što su bili dobrim delom pokretači te afere oko moje knjige. Ti koji su je pokretali na čelu sa Erihom Košom i oni koji su stajali kao ideolozi koji valjda više i nisu na vlasti i to me ne zanima, koji su davali toj knjizi takav značaj i koji su tu knjigu hteli, kažem, da pričom o plagijatu neutralizuju. A što se tiče grobnice, to je bio jedan, ja to smijem danas da kažem, i to valjda jeste tako, kako se to danas kaže ili kako kažu neki književni teoretičari, pomak, ružna reč, ali kažemo tako, u odnosu na borgesovski model, na kojem sam ja modelu insistirao, da bih rekao da se može pisati borgesovskim modelom i o stvarima relevantnijim od onih o kojima on sam piše. To jest da je maestro u svojim maštarijama potrebio priče za malu decu, pirate i tako dalje i tako dalje, a da je dao toj svojoj knjizi neadekvatan naslov, što ja mislim on negdje sam rekao, Sveopšta istorija beščašća. Grobnica je, to sam također već negde rekao, polemika sa tim naslovom Borgesovim i sa njegovim modelom, to jest Sveopšta istorija beščašća, jesu logori, u prvom redu staljinski logori, jer oni su beščašće nad jednom sjajnom idejom koji su hiljade i stotine hiljada ljudi svoj život dali. To je sveopšta istorija beščašća, a ne ono o čemu govori Borges. Taj polemički moment ja sam imao na umu pišući Grobnicu i naivno verujući da će kritičari to videti, jer mi se čini to vidljivim, što se kaže, iz aviona.
Prođe ta stvar, počne ta velika afera, počne izlaziti članci, počne ti napadi na njega, sve te stvari, ja odem u Ljubljanu i u pekarni kažem ovim mojima prijateljima tamo, Ladu Kralju, Ivu Svetini, Petru Božiću, svima njima, kažem, e, ajmo odmah da radimo Grobnicu za Borisa Davidovića.
Pekarna je bila, nije bila pekara, nego je nešto drugo bilo pozorište.
Pozorište, da, i kažem njima, ajde odmah, to se događa, ta afera je u toku, moramo da radimo, moramo Kiša da branimo, moramo da radimo to. Ferdo Miklavić, jedan sjajan naš drug, isto tako iz pekarne, on prevodilac, kažem, Ferdo, idi brzo, evo ti je knjiga, ja mu dam knjigu, idi ozma, prevodi. On prevede za 3 dana i kaže, ja sam bio, kaže, u Mladinskoj knjizi, oni će, kaže, odmah da objave, da štampe. Ili Cankarjeva založba, više neće koje je bio. Jeste, ne znam. Ko, kaže, već sam dogovorio da odmah, oni hoće odmah da štampaju knjigu. I krenem ja probe u Mladinskom gledalištu, to, te jeseni, zime, to je da li bila 77.
Ne, to bi moralo
da se... Moramo da bude 9.
Kasnije sam da, tako je, kad počne ta afera, jeste, počne to i ja počnem probe.
A šta ste o tekstova imali na početku? Samo taj...
Samo Grobnicu za Borisa Davidovića.
Koji je dramatizovan?
Nema nikakvog dramatizovanja. Ja to uvek radim direktno iz proze. Ja nikad nisam dramatizacije radio ti bilo šta.
Ko je dao naslov, misel, amor?
Sad ću da objasnim. I ja uzmem i počnem to da radim. Umeđu vremenu sam ja imao premijeru Cementa u drami SNG-a, drami Slovenskog narodnog gledališća. Heiner Miller, jedna predstava koja je izazvala veliku uzbunu, gužvu oko toga šta, da li, ne, ovo, ono, izgradnja hidrocentrale u Sibiru, roman Fjodora Glatkova, cement, staljinizam, logori, sve to ostalo i oko toga se digne velika gužva. I meni na probe u pekarnu počne da dolaze noću patrola milicije. Dođu, kažu, ima kafe. Mi kažemo, ima kafe. Aj, skuvajte nam kafu. Mi skuvamo kafu. Oni sede na probi, jedna sat i po. I odu. Ovaj moj glumac, Grubar, Brane, ode kući, zove me telefonom tu noć. Kaže, kaže, oni idu za mnom. Šta rade? Idu za tobom. Kako? Kaže, pa idem ja kući, a oni stanu 50 metara dalje. Ja se popnem kući, gledam kroz prozor, oni još stoje. Stoje tako jedan sat i svako večer posle probe tako. Igrala je tu još i Nađa Strajnar, jedna glumica iz mesnog gledališća, moja dobra drugarica, i Maja Boh iz pekarne, i Nađa, ona ide za Škofiju Loku, a svako večer počne dolazi jedan vojnik po nju. Ko ti je taj? Ma, kaže, moj školski drug, jedan tu služi vojsku, pa ide noću, kaže, ide kući u Škofiju, kakav vojnik, pa ide u Škofiju Loku. Ma, kaže, njegovi ćale, onaj, kaže onaj. Koji onaj? Ma onaj, kaže, stane do lanca. Kaže, on kaže, dođe po mene pa me vodi. Svako veče i on na probi. I malo, ovo, to je 77. godina. Tačno znam, zato što ja vidim da tu neće biti pomoći. Ovi se, moji glumci, počeli da malo plaše. Jasno šta je pritisak i ovo, ono. I ja se pokupim iz Ljubljane i odem. Ta predstava imala veliki uspeh, Cement, ali je velika guža ispila oko toga politička. Ja se maknem iz Ljubljane, prekinem probe i odem za Zagreb. Jedan Zupa mi kaže, ajde idemo u Split da radimo Splitsko ljeto, da radimo Michelangela Bonarotija Krležinog. Ja tu sa Nadom Kokotović prvi put radim, to je ostalo istorija, 77. godine, ali ja napustim ovu predstavu. Prođe vreme, 80. godina, Dušan Jovanović mene zove i kaže, kaže, dođite, Nada, i ti morate mi pomogati. Šta ti pomognemo? Kaže, ja sam postao, preuzeo sam Mladinsko gledalište. Šta ti je to? Pa kaže, to je ovo dečje pozorište u Ljubljani.
O Mladinsko.
Pa šta tamo radiš? Ma, kaže, hoću da napravim, kaže, pravo pozorište iz toga. On je već tamo napravio jednu predstavu čuvenu, Žrtve mode, Bum Bum, koju je napisao, i to je bilo malo onako imalo, i sad su ga oni angažovali da on to napravi, i kad Dušan zove, šta Nada ja da radimo, pa spakujemo se i odemo u Ljubljanu da radimo. Šta ćemo da radimo? Ja sam imao jedan projekat koji sam u SKC-u ovde bio počeo, Malog princa, u nekakvom planetariju, nešto publika ispod, pa proturi glave kroz neke rupe, pa u taj planetari, pa ne znam, planete, pa zvezde, pa Mali princ, pa pustinja, pa zmija, pa ovo, pa ono. I to mi, kažemo, aj to ćemo da radimo i radit ćemo persijance Eskilove. I mi krenemo to da dođemo tamo da radimo. A u pozorištu 7-8 glumaca, uglavnom starijih. Međutim, Dušan se nešto posvađa sa Jovićem, on je bio direktor pozorišta, lupi vratima, naljuti se i ode. I sad Nada ja došli, treba da radimo predstave. Dušan otišao iz pozorišta, Jović samo što ne plače. Ovi glumci očajni, što je da radimo? Ja mu kažem, slušaj, Joviću, nema vajde, kad je ovako teška situacija, sad smo došli, džaba, ne možemo da radimo ovo što smo planirali. Ajmo mi da uradimo Grobnicu za Borisa Davidovića Kiša, u kojoj sam ja počeo bio u pekarni. On kaže, odlično, ajde to, a kako ćemo, nemamo ljudi. U to ulazi jedna devojčica i on kaže, Damjana, sačekaj. A, kažem, ko je to? Pa kaže, ova mala sa prve godine akademije, kaže, ona treba da potpiše, da je stipendiramo, on naš stipendista sa prve godine akademije, glume. A rekao, ajde, idi reci, pita je da li bi ona htjela da radi sa nama ovu grobnicu. Kaže, ti lud, šta da li bi htjela? Pa kaže, njoj su oči ovako ispale kad te videla. Ja kažem, da ne, pitaj ti nju, dovedi. Dođe ona, kažem, Damjanca, kaže, jel bi ti radila s nama, radimo jednu predstavu, kako ne bi ona bi radila, ili imaš ti kolege neke, ima, koliko vas ima na klase? Pa kaže, ima nas, ne znam, 10. Ali kaže, ima još jedna klasa, tamo ima, kaže, isto 7, 8, 9. Rekao, ajde idi ti na akademiju, to se događa sve u kraj maja, početak juna.
80.
Jeste.
I to umro.
Jeste. Nije još.
Ja umro
je. Ne, umro je Tito, ali ovo je 81. Nisam siguran tačno.
Ne, neće biti, to je 79.
80.
je umro,
80. Ne, Tito je već umro, to je sve u redu, nego kažem, da li je ovo bilo 80. ili 81. ne znam tačno.
Ne, ne može, 80. je bila premijera.
Čega?
Mise u Amon.
80. onda je 70, onda je 80. u maju. Onda je 80. u maju, jest. Maj, jun, i ja kažem njoj, rekao, ajde ti idi na akademiju, jel još imate časove, evo sad je gotova, imamo sad ove ispite godišnje, idi i reci tamo ko hoće da dođe u Mladinsko, da radi sa Nadom i sa mnom, predstavu koju ćemo da krenemo, neka svi dođu, nama svi trebaju. I nama dođe sutra njih 16. I Maja Blagović.
Tada ništa nisam znala, ni o trotskizmu, ni o ničemu.
Ali o Jeseninu, dva... Isadori, Danke.
Da, to smo učili. Naš je posao bio, kad smo radili Misu Amolu, da imali smo svake morao, Ljubiša je rekao, svak mora svoj tekst sam da napiše. Uh-huh.
I ovi svi mlađi, i Mare Mlačnik i Damjana Černe, svi oni, cela generacija, cela prva godina Ljubljanske akademije, dve klase nam dođu i mi krenemo probe u junu, završimo junu probe, ja im dam šta da čitaju, kratki kurs istorije SKPB, da čitaju Štajnera, da čitaju Bakunjine, da čitaju, dajem im sve literaturu, sednemo, Trockog, mi to sve radimo, celu priču i naravno grobnicu, dajem svima zadatke šta će da pišu, šta će da izmišljaju, kako će da izučavaju jevrejske rituale i sve ostale stvari i tako dalje, i mi se nađemo na jesen, septembru, oktobru i nastavimo da radimo predstavu. Kad mene zove pred premijeru 10 dana, telefon, Jović me zove, kaže, dođi brzo gore u kancelariju, šta je? Kaže, Kiš zove iz Beograda, besan, nešto, kaže, psuje, šta psuje? Jedan, šta je Danilo? Kaže, ma, kaže, ti si lud, ja ću da te ubijem, ja ću ovo. Šta ti je, čovječe, šta si poludo, koji je? Ne može to tako, ja sam to. Ma šta ne može? Ne možeš ti to radiš to tako, ja sam prodao to. Šta si ti prodao? Ja sam prodao, kaže, komad. Koji komad? Pa Gromicu za Borisa Davidovića, pa šta mene brigaš da si ti prodao komad? Ma onaj Marušić u Zenici, kaže, tužit će me, uzao sam pare i potrošio, kaže, a obećao sam da se neće igrati dok oni nemaju premijeru. Ma rekao, šta to mene briga? Ne radim ja to uopšte, prvo ne radim tvoju dramatizaciju, drugo nema to veze s tim, drugo šta me briga za Marušića i Zenicu, si lud, imamo premijeru za 10 dana. Ne može, nemoj, besan, psuje. Jedan sat se mi svađamo na telefon. Ja mu kažem, kakav si ti, šta si ti, vlasnik, jesi ti lud, šta tebi pada na pamet, mi ćemo da radimo. U ostalom, kažem, to nećemo ni da zovemo Grobnice Borisa, nećemo tebe ni da navedemo kao pisa. Svađamo se nas dvojice, ja mu kažem, ti rekao, to ćemo mi da zovemo misa u amolu. Kakva bre misa u amolu? Rekao, pa misa, sve su pesme koje pevamo u amolu i plus anarhistička misa, nije važno. A mol, jel? A slovo i tako dalje. Ja više se zezam s njim. On kaže, nemoj, kaže, si lud, tužit će me. Rekao, ma nek te tuži, šta me briga. I u ostalom, kažem, stavit ću tamo na plakat da su autori Marks, Trotski, Bakunjin, Klara Cetkin, rekao, svi, Štajner, svi redom, rekao, a tebi ću samo usput među njih da stavim.
Svira i potom peva Danilo Kiš.
Sam, neće da razgovara sa mnom. Mi imamo premijeru.
Premijera bude nešto potpuno neviđeno. Šta se tu desilo? Ta deca kako se to fantastično igrala, ta energija, cela ta stvar se tu desi, izađe to, cela Ljubljana, Slovenija poludi, mi odemo sa predstavom. Posle toga Mira nas zove odmah na bitev, mi odemo na bitev, na bitevu predstavu osvoji taj Grand Prix, ali pre toga mi igramo predstavu u maju, mesecu ili u junu, igramo na Sterinom pozorju. Na Sterinom pozorju izbije neviđeni skandal. Vidmar poludi, zabrani žiriju da bilo kakvu nagradu da predstavi. Predstava dobije Sterinu nagradu okruglog stola kritike, cela jugoslovenska kritika glasa za tu predstavu, ali Kosta Spajić kao predsjednik žirija dobije naređenje od Vidmara i oni ne spomenu predstavu uopšte, ništa. To je svađa bila na Sterinom pozorju, velika oko toga svega ostalog, ali na pozorju su bili na svi, naravno, svi su gledali predstavu, igrali smo u SNP-u na velikoj sceni koja nije bila završena, još što smo izgradili sve za misu. I ova deca iz Slovenije su to fantastično igrala i predstava imala neverovatan uspeh, pa smo bili, ja mislim, dva puta, čak tri puta, ne sećam se. Ali na predstavi su bili Mira Mijočinović, Kišova supruga, i bio je Mihis. I oni se vrate u Beograd i mi kad smo došli na jesen da igramo na bitefu, a on neđe čuje, on neđe dođe, gleda predstavu, on neđe razgovara sa mnom, on besan i daj. Kiš, a Mira i Mihis uzmu da ga obrađuju, da ga nagovaraju i da mu objašnjavaju da treba da gleda predstavu, da treba da dođe, da je to sve bez veze, cela ta svađa i da je to sve ništa nije protiv njega, nego naprotiv. Međutim, na Sterinom pozorju i na bitef valjda budu pozvane obe predstave. I ova iz Zenice, koju je radio moj prijatelj Ljubiša Georgijevski, tu njegovu dramatizaciju, i ova naša predstava iz Ljubljane. I na kraju oni nagovore Kiša, ubede ga i on dođe, stvarno gleda predstavu.
I onda posle toga mi odemo na televiziju, na Hroniku, on tamo ispriča stvari koje mene sramota da ponavljam. Sutradan okrugli sto i on Bog zna kako objasni šta je to u stvari, kakav metod kojim smo mi to radili u odnosu na njegov metod kad je pisao i napravi sve te sjajne paralele. Ima to objavljeno u biltenu. Jeste, u biltenu Bitefa ima sve to.
I nešto led koji pada.
Jeste, on to sve to analizirao, šta, zašto, kako i tako dalje. I eto, tako je nastala misa u Omalu. Iza toga smo mi to igrali godinama u Ljubljani, igrali smo svuda po Jugoslaviji, ali igrali smo mnogo na gostovanju, igrali smo u Francuskoj. U Francuskoj smo igrali i tu ima jedno pisamce posle predstave u Nansiju na Teatru Nacija. Smo sedeli u jednoj taverni tamo, brasserie u stvari, Danilo Kiš, Michel Foucault-ja. On je umro posle možda 2-3 mjeseca. Foucault, on je gledao predstavu, ali je poslao jedno pisance Vladinskom gledališću u kojem je pisao o predstavi.
Fantastic.
Jeste, pisao o predstavi, ima to njegovo pisance gde on govori revolucija i tako dalje, šta kako i tako dalje. On je naravno zbog Danila došao na tu predstavu i ja sam tad upoznao Foucaulta, ali i mnoge druge. Tad smo igrali to u Francuskoj, pa smo igrali smo na London International Theatre Festival u Engleskoj.
Kako ste prilagođavali? Ona je bila ono da je publika u sredini, a
uvek
svi okolo...
Uvek bismo svuda izgradili potpuno istu stvar.
Znači reći da se igralo na pozornicama najčešće?
Da, na pozornicama, ali na raznim drugim mestima. U Hamburgu smo igrali, na primjer, u jednoj hali betonskoj u
Kamp Nagel. Mislim, kad govorim o tome, mislim o pozorištu.
Ne, uvek smo pravili to tako da napravimo to pošto je ceo koncept predstave zapravo vezan za crkvena prikazanja, za srednjevekovno pozorište, za te tabloe koji su na, to se igra na trgu, okolo su kola, na kolima su kao legenda Svete Uršule, Karpačove, da, iz Kole, Rijeske, Avoni. To su te slike, prizori, mi smo imali tih, jeste, šest i dva boksa, šest boksova i dve scene i na tih osam scena mi smo u stvari simultano igrali razne scene i to je sve zapravo jedna, pošto je to ritual kompletno, pošto je to liturgija u stvari, pošto se tu je to u stvari pasija, jel? To je, zato se to zove i misa u Amolu, i onda je sve na taj način, to je samo red tih oplakivanja heroja, jel?
Kad je posljednji put izvedena ta verzija?
Posljednji put mislite na ljubljansku verziju, Mladinsko gledalište. Pa igrali smo mi to, svuda po Evropi smo igrali smo na raznim stranama, igrali smo u Rusiji, nismo igrali smo druge predstave, ali to nismo.
Nije čudo za Rusiju.
Ne, nije, to je bio veliki skandal oko toga, oni su, ima ova neka kritičarka, tobožnja, lažna kritičarka koja iz Rusije dolazi na taj bitev već 34 godina, neka Vagapova. Ona je jedan agent KGB-a bila u to vreme, koja je stalno slala izveštaje i stalno cinkarila. Ona je odmah javila da smo mi igrali nešto antisovjetsko i ona je objavila veliki tekst u listu Sovjetska kultura. Cela ogromna stranica, strašan napad, pljuvanje, kiša, mene, pošto je to kao o gulagu, pa ne znamo čemu, ovo ono. I oni su tada otkazali dolazak na bitev te godine. Jedno sovjetsko pozorište, da li je to bilo iz Petrograda, Bajšoj, Dramatrijski teatar, ili ne znam šta, Trstonogova, oni su otkazali zbog toga.
Koliko se ta predstava menjala? Nikad. Dugo se igrala.
Ništa se nije
menjala. Koliko je ona bila
potpuno
improvizacija?
Ista. Nikad, nikakva improvizacija. To je predstava strahovite preciznosti.
A nije bila dramatizacija?
Pa,
kako ste je
pa? Nikad ja ne dramatizujem ništa. Ja uvijek direktno radim prozu, proizvodim prizore, slike iz direktno iz toga, radim sa glumcima na
i
tome.
I nema improvizacije?
Ne. Ta predstava je toliko... Ona je toliko precizna u tempu, u ritmu, u svakom detalju, ona je zasnovana na, ona je sastavljena iz nekoliko stotina kadrova, pali se, gasi se svetlo, sve to, jedan pokret, jedan pogled, jedna reč, pesma koja se prekida, nastavlja, to je sve uvek bilo strahovito precizno, nikad nije moglo drugačije. I mi smo to radili do negde pred početak rata, 91. ja mislim, Da, su posljednje.
Da je toliko igrano. Mislim,
to je
Seko
Kotović, to je druga varijanta.
Igrana, igrana, kako ne? Igrana je predstava skroz do pred početak rata.
Govorimo koje, o drugoj verziji ili
prvoj verziji? Pa to je ista predstava, samo što je ansambl promenjen. Ja sam onda otišao u Ljubljanu i pošto je tamo, tako, neću sad da opisujem tu atmosferu i sve, ja sam rekao, ajde sad svi mi dođite, napišite mi, svako je svoje tekstove napisao, mi te nikad nismo imali sastavljeno kao tekst, glumci su mi to ispisali, ja sam to poneo sa sobom, otišao u Suboticu i tada sa mojim ansamblom u Subotici, opet sa 30-ak mladih glumaca i starijih i tako dalje, napravio novu predstavu Mise u Amolu koju smo onda mi igrali.
Čiji snimak može na YouTube-u da
se... Jeste, to je snimak koji je onda Novosadska televizija snimila i mi smo to igrali u Subotici, u Beogradu, igrali smo ovdje u Šećerani godinama tu na tavanu. Neke stvari su bile na slovenačkom, pa su sad bile na srpskom. Samo to, ništa drugo.
U ideološkom tumačenju te predstave danas, kako vi nju gledate? Šta je ona? Je li to antikomunistička predstava? Je li antistalinistička? Šta je?
Ma to je sve budalaština.
A ne to je sve, na to, za vaše intencije.
Ne, to je... Ma ne, radi se. Pa ja, pa Kiš je uvek pravio viceve na račun toga. On je... Sedimo Saša Goldman, on i ja sedimo u Pied de Cochon i onaj, ovi, kak se zove, ovaj, Bože, sjetit ću se, nije važno. Filozofi ovi francuski. I Toni Negri, ovaj profesor iz Padove, sedimo u Pied de Cochon i on kiš malo popio vina i viče na mene: ti si najgori, ti si najopasniji, ti si gori od Agit Propa, ti si od moje antikomunističke knjige napravio bolševičku propagandu. Rekao: Danilo, niti je to antikomunistička knjiga, niti je moja predstava bolševička propaganda, nego ti to sve o... jeste, znam ja. I tako se uvijek šalio na taj način i vikao, i tu smo se mi oko toga uvijek igrali. A u stvari, recepcija predstave je krajnje interesantna. U tim godinama ovi staljinisti su nas napadali da je to antisovjetska, antikomunistička i tako dalje, a posle toga, posle kad je počeo ovde da buja taj antikomunistički resentiman i cela ta stvar, odjednom je to počeli su da nas napadaju u Beogradu, naravno da je to komunistička propaganda, da to, pogotovo možete misliti kad sam ja postao predsjednik JUL-a, kako su oni o tome govorili. Ali to sve nema nikakvog značaja, nema nikakve veze. To je jedna misa, to je jedna liturgija, to je jedna priča o smrti i oplakivanje heroja.
Pa ste tu gde vi ubacite Trocku sa idejom o permanentnoj revoluciji. To ne može da bude stvar koja je...
A ne, znate šta je tada bila najšokantnija stvar? Mi smo tada prvi put uopšte, da tako kažem, ne u Jugoslaviji, nego u čitavom, ono što bi se reklo, istočnom svetu. Znači, od Sibira do Beograda, mislim, nikada se nije govorilo o Kronštatskoj pobuni, nikada se nije govorilo o Madame Kollontaj, o Raboća apozicija, taj ceo obračun koji je nastao unutar Sovjetske partije povodom pobune radnika i mornara u Kronštatu i tako dalje. I mi smo tu prvi put u toj predstavi prikazali da je to već početkom 20. godina, dok je Lenin još bio živ, da su Lenin i Trocki poslali Tuhačevskog i u krvi ugušili pobunu radnika i mornara koji su tražili vlast Sovjeta, a ne vlast partije. I ta cela pobuna koja je bila, mi smo tu prvi put te proglase, ta dokumenta, ima ta američka anarhistkinja koja je bila tamo, koja je objavila knjigu o tome, i mi smo iz toga uzeli te stvari, razne druge stvari, bilo je tu svega i svačega, ali suština je u tome da je to priča o, ja sam to uvek definisao kao, kad me pitate već ideološki, osnovna teza te predstave nije revolucija ta koja ždere svoju decu, nego teza naše predstave je da je država ta koja proždire revoluciju, i da revolucija se odigrava u vremenu, a da su države koje nastaju nakon revolucija u prostoru, i da taj sukob između prostora u kojem se odigrava država i nasilje države je suprotna onome što je sloboda i jedan protok kroz vreme, onoga što je revolucionarni stav prema svetu, prema životu i tako dalje. I da je kraj revolucije početak države u stvari. I to je bila teza, zato se predstava i zove, tu ću vam sad reći jednu sjajnu anegdotu, jednu vrlo zanimljivu. Ja kad sam dao naslov Misa in A minor, namerno da to ima tu muzičku asocijaciju i tako dalje, i liturgijsku, jer pošto smo u Sloveniji radili, jel? Onda sam stavio i podnaslov O stvarima države i revolucije. To je podnaslov predstave. To je parafraza Lenjinove knjige Država i revolucija, njegovog pamfleta, jel? O državi i revoluciji. I znači, ja sam to nazvao kao podnaslov, znači Misa in A minor, o stvarima države i revolucije. Na slovačkom to je O rečeh države in revolucije. Međutim, ja sam bio onako ambiciozan i bezobrazan, rekao: kako bi se to na latinskom reklo, pošto imamo Misa in A minor? I ja kažem: kako to? I bio je tada dramaturg, divni jedan pisac, pesnik, Marko Slodnjak, u Mladinskom gledalištu. I pošto ja znam da Marko ima veze sa crkvom, porodično, i ovo, kaže: Marko, ajde ispitaj ove tvoje biskupe tamo, da li neko zna kako bi se na latinskom prevelo stvarima državi revolucije. On kaže: sad ćemo, kaže, to da pogledamo. I kaže on meni posle nedelju dana: znaš ti, kaže, da smo dobili prevod. Kako ste dobili prevod? Kaže: pa znaš šta, niko u Ljubljani nije znao da mi kaže, ni u crkvi, ni u biskupiji, nigde. Kaže, oni su pitali su Vatikan. Kako su pitali Vatikan? Koga u Vatikanu? Kaže, pitali su u Vatikanu Osservatore Romano, to je zvanično glasilo Katoličke crkve Vatikan, koji izlazi na latinskom jeziku. I to je jedina stvar na svetu koja se štampa na latinskom jeziku. I oni su ovlašćeni za latinski jezik, koji je mrtav jezik, ali ga oni održavaju živim, štampajući novine, i oni su zaduženi za rečnik, za sintaksu, za sve. I na pitanje kako se to prevodi na latinski, oni su dali odgovor. Na latinskom se to kaže, u stvarima države i revolucije se kaže de res publice et de rebus novis. Ja sam bio potpuno fasciniran tim njihovim prevodom, znači o stvarima države, republike, res publica, javnoj stvari, i o novim stvarima. Revolucija, nisu oni preveli sa revolvere, ne znam kako bi Italijani to rekli, ne, latinski se to kaže, revolucija, to su nove stvari, rebus novis. Eto, tako smo mi stavili taj podnaslov, Marko Slodnjak je to nabavio direktno iz Vatikana.
Ovo kad smo razgovarali sa Vladimirom Jurcom i sa Majom, dakle, njih dvoje su prosto uživali, sećajući se kako su radili na tom.
Pa ja uvek uživam kad se njih sećam, oni su tako divni, ne samo oni, većina tih ljudi sa njima, ja.
Mislim na taj rad sa
glumcima.
Znači,
sa glumcima, jer obično kažu reditelji i glumci, a vi ih puštate da pokažu nešto svoje.
Ja ih teram da oni sve što umeju, znaju, da naprave, da pronađu, da napišu, da pročitaju, da donesu. Ja u stvari uvek njih animiram, provociram, i moj posao da ih vodim u tome da oni stvaraju, da oni nešto proizvode, i onda mi od toga, ja to sklopim i napravimo predstavu. Nije to samo misa, tako ja mnoge predstave radim.
Koliko se u suštini, koliko vi radite predstavu? Koliko dugo?
Zavisi kako kad. Kad su ogromne predstave, te koje imaju po 50, 100, 300 učesnika, kao što je Carmina Burana bila u Sava centru, i ovo što sad radimo ponovo, Tajna crne ruke, koja će imati na sceni 50 ljudi, ja? Te predstave radim kratko, radim 4 do 6 nedelja. Te velike predstave, kad ima mnogo učesnika, kao što je Michelangelo u Splitu ili neke takve stvari, onda ja radim manje, zato što, znate, više ljudi proizvede više materijala, i u ekonomiji vremena rada i predstave same se lakše dođe do tih sat, dva i po sata, koliko treba za predstavu. Kad imate tri glumca, morate s njima strašno mnogo, svako od njih mnogo materijala da proizvede da biste vi dobili jednu normalnu predstavu. Znači, to se onda radi duže. Ali misa je bila specifična po tome što
oni kažu da su i dugo radili.
Pa evo koliko dugo radili smo. Ne.
Njima je ostala
jeste, ali zato što su oni sve to vreme mislili o tome, pisali, čitali. Mi smo radili 15 dana u junu mesecu te godine, i onda smo se našli u oktobru i nastavili rad. Oktobar, novembar, decembar bila premijera. I to je zato što smo mi morali sve to da sažvaćemo, da proradimo. Veliko istraživanje je to bilo. Za tu decu je bilo potpuno, šta je to uopšte gulag, šta je to uopšte istorija radničkog pokreta, šta su to revolucije, ko su ti ljudi, ko je Prudon, ko je Bakunin, ko je Nečajev, ko je Kropotkin, šta je to?
Pa Kručoni, odakle vam?
Pa zato što smo uzimali radeći njihove stihove, pesme, elemente iz života.
Muziku, znate? Viro, Nada,
ne, muziku smo radili zajedno s glumcima. Najviše Milena Grmova, ona je nedavno umrla. Milena Grmova, Lali Jurc, koji je fantastičan pevač.
Ja se sjećam samo, to je teško, vi znate ruski, pa ćete me kontrolirati.
Da, možda.
Ne, sasvom malo, ja znam.
Nama treba više za
ime. Tolkat je, katori je bezoslovna predaduca, mogu raščitivati na milost Sovjetske Republike. Adna vremena, a da ju prikazva što bi ta ni stao. Zadušit bunt i ukratit buntovčikov i tako dalje.
Da.
Onda sam tamo i recitirao Hamleta na engleskom. Sve je to bilo kao Trotski, i to je bilo.
Kako
dobro.
Hamlet recituje?
Pa neću. Ne, stvarno.
On je pevao u onom čuvanom njihovom akademskom horu. Tone Tomšić, kako se zove. Jeste, fantastičan je pevač Lali. I drugi su dobri pevači. I mi smo zajedno pravili te muzike. Znam se. Kapite te, izvolite. Izvinjam se, zovu za predstavu, imamo sutra premijeru.
Recite ove parafernalije, plakat i tako dalje, ko vam je to?
Matjaž Vipotnik. Dobro. Matjaž Vipotnik.
Vi ste ga našli?
Čuveni ili kako?
Ne, Matjaž je radio za nas već sve razno razne stvari. To su fantastični ljudi. Boris Bućan, najveći naš majstor plakata, je radio za predstavu u Zagrebu kad smo radili u Splitu. Matjaž Vipotnik je radio sve što smo radili u Ljubljani i u pekarni i u Mladinskom gledalištu, pa čak i u Drami SNG-a i u Celju. To je Matjaž radio. On je uradio i Total Design KPGT-a. To je tada nastalo na misiji u Amolu. Kad sam ja njemu rekao, ajde uzmi onaj Vitruvijevog, onog čoveka razapetog na krugu i na kvadratu, jel?
Leonardo ali, ili Vitruvija?
Pa, Leonardo je od Vitruvija, da. I to je još iz starog Rima. I on je uzeo to i ja sam mu rekao, uzmi to, ali stavi, molim te, razapnini tog Hrista na petokraku. I to je bilo za misu Amolu, jer o tome se radilo. To je ta priča, ali smo mi kasnije to uzeli kao logo KPGT-a. I on je napravio ceo total dizajn i KPGT-a i Mladinskog gledališća.
Grad.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
Muzika na kraju prve predstave Misa u Amolu su također Beatlesi kao i kod
uvek.
Uvek Beatlesi.
Uvek Beatlesi, to je, pa, znate da je to She's Leaving Home, jel? To je pesmica o tome kako devojčica u rano jutro beži od kuće, jel? I roditelji se čude zašto, kako, pa to je pričao Borisa Davidoviću, kako on beži od kuće i kako završava bežeći iz tog logora da tim kotlom ključale lave i kako skače i nestaje kao pramen dima i tako dalje. Tako da smo mi Beatles-e stavili kao tu poslednju modernu misu našeg vremena, jel? Te Beatles-e i njihovu pesmu She's Leaving Home.
Ovo je bio Grad. Ton Katarina Karakušević, organizacija Božidar Ljubišić. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radmila Leposeć, gost je bio Ljubiša Ristić. Spremaju se da gostuju u nekoj od narednih emisija Vladimir Jurc i Maja Blagović. Hvala na pažnji, do slušanja.
Father snores as his wife gets into a dressing gown. Up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves. She's leaving. Never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years.
Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She's